Ýer azatlyk radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 3-nji sentýabry hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Nowotaky halk maslahatynda Badyr ykdysadyýetine geçmek maslahat ediler. Marwel aýtynyň orta mekdeplerinin okuwçylary aýyň aýagynda berlenjek garaşsyzlyk bayramynyň şanyny at çapşyga mejburi tomoşaçy boldular. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikleri dinle. Olaryň mazmunu bilen sizi men Tahra tanış edýärin. Taliban topary 2-nji sentýabrda Kabulda adyrynan 16 adamyň ölümine sebäp bolan uloglu bomba partlamasynyň we yaraglı adamlaryň hüjüminiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Bu hüjüm Taliban topary Owansanda 18 ýyl bäri dowam edýän konfliktiň soňuna ýetmek boýunça prinsipde ılalaşan mahalyna gawat geldi. Bu Birleşen Ştatlaryň gatnaşmagyndaky iň uzagy çeken söwüşdir. Owansanyň içeri işler ministrliginiň medpowat wekili Nusrat Rahimi partlamanyň Owan paýtagtynda daşary ýurt guramaly ve yardım beriyen agentliklerinin yerleşen ulu toplumunda amala aşırlandığını aytti. Dün gece amala aşırlan hücumda adından 119 adam yaralandı. Partlama içi partladıcı seri işleden doldurulan traktör sebep boldu deyip Rahimi 3. sentyabrda aytti. Bu hücum Birleşen Ştatların Owansan boyunca yürüte vekili Zalmay Halilzad, Owan resmiler bilen parahatçılık ılalaşının taslamasını maslahat etme üçün Kabul'a baran mahalına gavat geldi. 2-nji sentýabrda Moskwada kanun goraýjy häkimetler 3 gün ozal geçirilen ruhsat berilmedik ýürüşe gatnaşandygy üçin 3 opozisyon aktivisti tutsak etdi. Bu barada aktivistleriň sosial mediada çap eden maglumatlaryna aýdylýar şeýlede olaryň kärdeşleri yerli media terişdeleri habar berýärler. Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy fondunyň aklawçysy Lyubov Sobol Moskwanyň etegindäki etrap polisiýa merkezine alınıp gidildi diýip toporyň medpowat wekili aýtdy. 20 avgustda Sobol öňünden ruhsat berilmedik ýürüşe gatnaşan protestçileriň tutsa edilmegini bir düzgünçülük diýip häsiýetlendirip, muny amala aşyrmakda şäher hökümetini aýyplapdy. Şeýlede yerli kanun çykarjy we Novaya gazetanyň jurnalisti Ilya Azar hem tutsa edildi. Polisiýa meni öý eşigimde we köşümde uloga alyp barýar diýip Azar ýazdy. Hong Kong'un lideri Carrie Lam özünün yapık kapılarının anırsında biznes liderlerinin önündeden çıkışının sızdırılan audio yazgısı Reuters tarafından çap edilenden sonra eğer mümkünçülük bolsa vezipetinden çekilecek dıvarada çıkan havarları reddediyar. 3. sentyabrda Lam özünün vezipeden çekilen dıvarada hiç açan arda tavşırmandığını aittı yönü ol audio yazgının hakikılığını inkar etmedi. Audio yazgıda Lam'ın Hong Kong'da ulu buluşukluğun dörümönüne sebep olan baş yerine yitirdi. Jini bagyşlap bolmady. Eger mümkinçiligim bolsa, ilki bilen wezipämden çekilerdim diýen pursudyny eşitse bolýar. Lam Hong Kongdaky jinayet şüpheliläriniň Hitaýa ekstraditsiýa etmäge mümkinçilik berjek kanun taslamasyny goldap çykyş edenden soňra Aziýanyň Mali merkezinde hökümete garşy protestler döredi. Bu protestler indi 12 hepdeden gowrak wagt bäri dowam edýär. Gürcüsanyň häkimet başynaky Gürcü Arzuw partiýasy ýurdun içeri işler ministri Georgi Gakaryany premier minister wezipesine özüniň dalaşýary edip bellidi. Partiýanyň başlygy milliarder işewir Bidzina Ivanishvili 3-nji sentýabrda geçirilen we 1 sagat dowam eden siýasy geňeşiň soňunda bu teklifi tasdiklady. 2-nji sentýabrda Mamuka Bahtadze özüni tawşyrylan wezipäni ýerine ýetirendigini aýdyp premier minister wezipesinden çekilýändigini ýygnan etdi. Ol bir yıllan sähel köp wagt bäri wezipäni eýlepdi. 2-nji sentýabrda Bahamalarda Dorian tupany sebäpli 5 adam öldü we başga da 21 sansy yaralandy diýip DPA habar agentligi premier minister Hubert Minnesa talgylanyp habar berdi. Minnes güýçli siýlin gelmegine, üçöklörüň agdarylmagyna we agaçlaryň ýykylmagyna sebäp bolan tupany deňi taý bolmadyk diýip atlandyryp, ýurdun taryhy betbagçylygyň ortasynda duny aýtdy. AP tupanyň derejesi 4-nji kategoriýa çenli petagaçan hem bolsa, ol Bahama adalary na ziyan ýetirmegi dowam etdirýär. Sebäbi ýokary atmosferanyň asudalygy we onuň hiç bir tarapy uwrukmaýandygy sebäpli AP tupan şol bir duran ýerinde saklanyp galýar. Düýbi Miami'de yerleşýän AP tupan boýunça milli merkeziň beren maglumatyna görä 2-nji sentýabrda yerli wagt bilen gije saat 11:00 töweregi ören güýçli Dorian tupany öz ýerinde saklanyp galýar we Grand Bahama adasyna ziyan ýetirmegini dowam etdirýär.